Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasada Amerikane kërkon nga Kosova dhe Serbia të tregojnë gatishmëri për të gjetur zgjidhje. Kryeministri Kurti thot se ligjshmëria dhe kushtetueshmëria e Kosovës nuk mund të komprometohen. Presidenti serb shpreson që Kfori dhe Uleksi do të kryen punën e policisë në veri të Kosovës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët serb në veri të Kosovës sot kanë vazhduar të paraqesin dorëheqjet e tyre në institucionet e Kosovës në shenjë paknaqësie për planin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa serbe. 10 deputetët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, kanë dorëzuar sot dorëheqjen e tyre në kuvendin e Kosovës, sa për Radio Evropa e Lirë, Ilir Kërçeli, shefi kabinetit të kryetarit të kuvendit Glauko Njufca.
Më njësë më ka njëftu se të administrata që i kanë dërzu mandatet e letrat e të reqet.
Radio Evropa e Lirë merë vesh se gjyqtarët serb dhe punëtorët administrativ në Mitrovicë të Veriut kanë dhënë dorëheqje. Në gjykatën në këtë qytet ishin gjithsej 19 gjyqtarë serb. Si pas burimeve, në gjykatën në Mitrovicë të Veriut, një pjesë e stafit e administratës kundërshtuan dorëheqjet, duke thënë se ata nuk pyetën për asgjë dhe se po na thuhet se çfarë të bëjmë. Ndërkaq punonjësit e prokurorisë themelore në Mitrovicë sot nuk janë paraqitur në punë, konfirmuan për Radio Evropa e Lirë zyrtar të kësaj prokurorie. Prokuroria themelore e Mitrovicës ka 19 prokuror dhe 65 staf mbështetës. Nga ta janë 10 prokuror serb dhe 22 punonjës administrativ e staf mbështetës. Shtetet e Bashkuara besojnë se Kosova dhe Serbia duhet të tregojnë se janë të gatshme të gjejnë në zgjidhje në mënyrë konstruktive dhe që të përmbushin obligimet që dalin nga dialogu i ndërmjetësuar prej Bashkimit Evropian në Bruxelles. Kështu ka thënë një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Sipas ambasadës, të dyja palët duhet të zgjidhen në rrugën e dialogut dhe të përmbahen nga veprimet që do të mund të çonin në dhunë dhe përballje. Ambasada ka thënë po ashtu se SBA-ja pajtohet plotësisht me Bashkimin Evropian që tërheqja e serbëve nga institucionet e Kosovës nuk është zgjidhje për mospajtimet aktuale dhe ka potencial për të përshkallëzuar edhe më shumë tensionet. Retorika dhe veprimet që rrisin mundësinë e dhunës përballin personat e pafajshëm dhe jetët e forcave paqëruajtëse ndërkombëtare me rrezik të panevojshëm. Mes tjerash, ambasada ka thënë se SBA-ja është në linjë me BE-n edhe sa i përket kërkesës ndaj qeverisë së Kosovës për shtyrjen e zbatimit të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS. Kurse BE-ja edhe SBA-ja u ka bërë thirrje autoriteteve në Kosovë që të zbatojnë marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Dështimi i vazhdueshëm i Kosovës për të zbatuar këtë obligim dëmton sundimin e ligjit dhe reputacionin e Kosovës, është thënë mes tjerash në reagim. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plotë me shtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Kosova dhe Serbia kanë nisur negociatat për normalizimin e marrëdhënieve më 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Procesi negociatave pritet të përfundojë me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Ndonse Kosova deklaron se kjo marrëveshje duhet përfshi njohjen e ndërsjellë, Serbia nuk pranon duke insistuar në zgjidhje kompromisi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë dje se është në kontakt të vazhdueshëm me organet e sigurisë ndërkombëtare për të garantuar stabilitetin në Kosovë. Ai ka bërë këto deklarata pas pyetjeve lidhur me situatën e sigurisë në Kosovë.
Situata e sigurisë në Republikën e Kosovës rrezikohet nga individë grupe të ndryshme të kriminalizuara dhe në këto një vit e gati 8 muaj sa jemi në qeverisje kemi bërë avancimin më të madh në luftimin e krimit dhe të korrupsionit.
Ai ka thënë se ligjshmëria dhe kushtetueshmëria e Kosovës nuk mund të komprometohen.
Ato shkojnë bashkë me paqen dhe sigurinë dhe nuk mund të ketë asnjë individ dhe asnjë grup më të fuqishëm se sa shteti. Pra ne nuk i dallojmë kriminalët në bazë të përkatësisë etnike, por vetëm në bazë të veprave të tyre penale, sjelljeve të paligjshme që i bëjnë.
I pyetur për vendimin e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, për të larguar nga institucionet e Kosovës, Kurti ka përsëritur thirrjen e një dite më parë që serbët të mos veprojnë ashtu, sepse do të dobësojnë shërbimin për qytetarët. Sipas tij, përmes vendimit të listës serbe, Beogradi zyrtar dëshiron të destabilizojë situatën në Kosovë, mirë po Kurti ka thënë se Serbia nuk do t'ia dalë në këtë mënyrë.
Po mundësi që ata nuk dëshirojnë të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog dhe tash kanë zgjedhur këtë rrugën tjetër, por unë besoj që të dëgjueshëm ndaj tyre janë pakrahasimisht më shumë struktura të ndryshme ilegale sesa qytetarët vendit tonë të cilët janë me përkatësi etnike serbe.
Paralajmërimet e listës serbe për largim nga institucionet e Kosovës kanë ardhur pas vendimit të autoriteteve të Kosovës për suspendimin e drejtorit të policisë për rajonin e Veriut, Nena Gjurish, i cili ka refuzuar që të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa të lëshuara nga Serbia në RKS, Republika e Kosovës. Krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të përmbahen nga çfarëdo veprimi i anshëm që mund të rrisë tensionet. Prej 1 nëntori, qeveria e Kosovës ka nisur të zbatojë planin e saj në 3 faza për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia. Faza e parë përfshin çortimin e shoferëve, e dyta parashet xhob deri në 150 euro për ata shofer dhe e treta targa provuese. Zbatimi i këtij plani pritet të përfundojë më 21 prill dhe nga ajo datë në qarkullim do të lejohen vetëm makina me targa RKS. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur zgënjim pse qeveria e Kosovës nuk ka vepruar në përputhje me kërkesën e tyre për shtyrje 12 mujore të vendimit për targat. Kurti është pyetur edhe për qëndrimin e tij rreth propozimit të planit franko-gjerman për dialogun Kosovë-Serbi që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Megjithatë, ai ka thënë se do të vazhdojë të ruajë konfidencialitetin e bisedimeve dhe se u përket ndërmjetësuesve të thonë fjalën e tyre. Për planin franko-gjerman nuk ka shumë informacione. Në tetor, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Franca dhe Gjermania kanë propozuar që Serbia të lejojë që Kosova të antarësohet në organizata dhe institucione ndërkombëtare, përfshirë edhe në Kombet e Bashkuara, në këmbim të një antarësimi të shpejtë të Serbisë në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se propozimi franko-gjerman parashes zgjidhjen e kontesteve në dy faza, ku një pjesë e madhe e kontesteve do të zgjidheshin tani, kurse një pjesë shumë e vogël që ata thonë që është 1% do të liheshin për një periudhë të mëvonshme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se shpreson që Shtetet e Bashkuara do të vendosin që misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX do të kryejnë punën e policisë në veri të Kosovës pas